Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 19 octombrie în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii ne va ține și azi în straie de toamnă. Frigul, poate un pic mai puțin ascuțit de peste noapte, se va dizolva lent la lumina zilei, chiar dacă pe alocuri vom vedea câțiva nori.
Pentru astăzi așteptăm 6 grade la Brăceni și Soroca, cu un grad mai mult pentru Bălți și 8 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 9 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 11 grade Celsius.
Despre ce vorbim astăzi? Centrul Național Anticorupție încurajează cetățenii să se implice mai activ în procesul de prevenire a actelor de corupție. Cum îi îndeamnă să sune la linia națională anticorupție, care este 0800 5 de 5, ori de câte ori au fost martorii unui act de corupție sau li s-a cerut mită? Descurajează corupția prin denunți, este mesajul campaniei cu care CNA își propune să ajungă în mai multe localități din Republica Moldova pentru a se promova pe sine ca instituție, dar și pentru a informa cetățenii despre linia anticorupție. O discuție la această temă peste câteva minute cu Stas Cebanciuc, inspector al Centrului Național Anticorupție.
Va urma apoi tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru își îndreaptă atenția spre cei care amână alimentarea blocurilor cu căldură. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totuc, care scrie despre cea de-a doua aniversare a înființării mișcării xenofove pe Ghida.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Apărarea fostului premier Vlad Filat a cerut din nou recuzarea procurorului, motivând încălcarea prezumției nevinovăției. La Berlin va avea loc o întrevedere a președintelui Rusiei cu cancelarul german și președinții Franței și Ucrainei, și comisarul european pentru securitate a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită pentru un influx eventual de luptători ai organizației teroriste Statul Islamic. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, după o nouă ședință amânată la Curtea de Apel în dosarul de corupție al fostului premier Vlad Filat, apărarea a cerut recuzarea procurorului Adrian Abețișor, motivând că aceasta a încălcat grav principiul prezumției nevinovăției. Potrivit IPN, apărarea a mai solicitat audierea a 3 martori din Rusia, cerere admisă de judecători. Totodată, avocatul Igor Popa a spus că Ilan Șor va fi audiat pe 25 octombrie, în timp ce judecătorii au respins audierea lui Vyacheslav Platon, Mihail Goffman și Oleg Reidman. Astăzi la Berlin, cancelara germană Angela Merkel și președintele francez François Hollande vor discuta cu președintele rus Vladimir Putin despre situația din Siria și ofensiva trupelor siriene la Alep, susținută de aviația rusă. Ofensivă care a provocat o criză umanitară fără precedent, apreciază Națiunile Unite. Cancelara Merkel a declarat că în cazul Siriei toate opțiunile trebuie să rămână în discuție, inclusiv impunerea unor sancțiuni mai severe Rusiei. Forțele ruse și siriene au anunțat că și-au suspendat raidurile aeriene la Alep înainte de o așa zisă pauză umanitară anunțată pentru 20 octombrie. Și tot pentru astăzi la Berlin este programată o reuniune a liderilor Rusiei, Germaniei și Franței cu participarea președintelui ucrainean Petro Poroșenko despre criza din estul Ucrainei. Președintele Barack Obama a declarat că Rusia este o țară mare și importantă, a cărei forță militară e depășită doar de cea a Statelor Unite, dar Rusia trebuie să ajute la soluționarea problemelor globale și nu să le creeze. Barack Obama a făcut declarația la o conferință de presă comună cu premierul Italiei Matteo Renzi după întâlnirea avută marți la Washington. Liderul de la Casa Albă a mai spus că Statele Unite nu au încercat niciodată să atenteze la interesele legitime ale Rusiei, adăugând însă că America și Italia se pronunță pentru menținerea sancțiunilor față de Rusia până la îndeplinirea acordurilor de pace de la Minsk pentru reglementarea crizei din estul Ucrainei. Comisarul European pentru Securitate, Julian King, a avertizat că țările din Uniunea Europeană trebuie să fie pregătite pentru un influx de luptători ai miliților Statului Islamic dacă organizația teroristă își va pierde bazele din orașul irachian Mosul. Chiar și un număr mic, a declarat King pentru cotidianul german Die Welt, poate reprezenta o amenințare serioasă. Luni, forțele irachiene, sprijinite de miliții kurde, șiite și sunite și de aviație internațională condusă de Statele Unite, a început asaltul asupra orașului Mosul, al doilea, cel mai mare oraș din Irak. Națiunile Unite au avertizat că ofensiva ar putea forța mai mult de 1 milion de oameni să abandoneze orașul. Și decizia Rusiei de a staționa sisteme de rachete Iskander cu capacități nucleare în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică este o demonstrație agresivă de forță împotriva întregii Europe, a declarat marți președinta lituaniană Dalia Grybauskaitė, citată de Reuters. NATO a criticat la rândul său Rusia, spunând că desfășurarea în apropiere de granițele alianței a unor rachete care pot transporta focoase nucleare nu ajută la diminuarea tensiunilor. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
Iar la ora 14, colega noastră Valentina Ursu vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Eu și Votul Meu. Ascultați opinii ale cetățenilor despre cursa prezidențială, un punct de vedere de peste hotare, dar și părerea unui expert despre scrutinul din 30 octombrie.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm vestoiul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Stas Cebanciuc, inspector al Centrului Național Anticorupție. Domnule Cebanciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cebanciuc! Așadar, Centrul Național Anticorupție își propune să popularizeze linia națională anticorupție și vine cu un îndemn pentru cetățeni, să nu tăinuiască actele de corupție, dar să le denunțe. De ce ați considerat că este necesar să fie pus în valoare acest instrument de luptă cu corupția?
Deci, mai întâi de toate, vreau să aduc la cunoștința spectatorilor căci în cadrul Centrului Național Anticorupție, deci funcționează linia națională anticorupție 0800-555, adică acea modalitate de sesizare a Centrului Național Anticorupție în cazul în care cineva cunoaște despre săvârșirea unui act de corupție sau deține careva informații relevante la aceasta. De ce este necesar lucrul ăsta? Păi evident căci fenomenul corupției ne afectează pe noi toți, indiferent de categorie socială sau de vârstă. Deci, prin urmare, ar trebui fiecare dintre noi să contribuie la diminuarea acestuia și la reducerea cazurilor de corupție din societate. Linia Națională Anticorupție, deci, a fost inițiată de anul 2006. Deci atunci linia veche 257 și atât de atunci am reușit să aducem în timpul de față. Deci în anul 2015 am avut în jur de 2519 apeluri la linia națională anticorupție, ceea ce este practic de 3 ori mai mult decât în anul 2013, de când a fost efectuată statistica. Adică vedem cu an pe an ce trece, deci o dinamică a creșterii numărul sesizărilor și odată cu asta crește și numărul de cauze penale instrumentate de Centrul Național Anticorupție.
Domnule Cebanciuc, probabil cetățenii sunt interesați și de o continuitate pe care o au apelul lor. Vor să fie siguri că și-au făcut efectul acest instrument de luptă cu corupția, cum spuneți. Cum asigurați acest lucru?
E bine, în dependență de conținutul sesizării, pentru ca o sesizare deci să fie transformată într-o cauză penală, deci ar trebui să întrunească toate elementele prevăzute de legea procesuală penală. Deci, în prezent, sunt careva măsuri de protecție a martorilor sau a victimilor unei infracțiunilor grave, deci prevăzute de legislația procesuală penală. Și totodată, deci, ca un cetățean să se convingă de faptul că denunțul său deci, și-a avut efectul, ar putea să deschidă statistica și s-ar convinge de faptul că în practic în 80% din toate cauzele instrumentate de Centrul Național Anticorupție, deci s-au semnat cu sentință de condamnare, deci a persoanei vinovate de săvârșirea infracțiunii. Asta în mare parte depinde și de disponibilitatea persoanei de a participa în cadrul tuturor acțiunilor de urmărire penală, cât și de calitatea informațiilor care aceasta le furnizează, deci cu referire la potențialii martori, potențialele probe, circumstanțele, disponibilitatea ei de a participa în cadrul ședințelor de judecată, de a participa activ la audieri.
Da,
deci, în mare parte, asta este determinată de voința persoanei și disponibilitatea acestea.
Da, cât de des, iată, persoanele au această voință de a se implica și a participa la acele ședințe de judecată? Sau, totuși, din partea unor există anumite ezitări? Le este, totuși, frică, inclusiv pentru propria siguranță?
Cu regret, nu dețin o asemenea statistică. Dar aș putea să vă spun cu certitudine că persoanele se implică mult mai activ atunci când a fost lezat un interes propriu. Da? Atunci persoanele se implică mult mai activ, doar ce este pus în joc fie proprietatea acestora, iar în situația în care cineva a văzut cum, cel mai banal caz, cum un polițist sau oricare alt funcționar public, deci este mituit, păi atunci interesul de a denunța este mult mai mic, pentru că nu sunt atinse interesele lor personale, deci denunțarea nu l-ar face, nu i-ar aduce o careva satisfacție, măcar și morală. De aici venim cu asemenea acțiuni, deci de sensibilizare, ca flashmob-uri sau acțiuni de instruire, pentru a aduce la cunoștință persoanelor căci corupția, deci indiferentă de forma ei mică sau mare sau cui este oferită, oricum afectează interesul public, deci contribuie la diminuarea încrederii cetățenilor în instituțiile publice și ar trebui să se implice activ, să dea dovadă de un comportament integru și o ținută decentă, adică ca să nu tolereze nici de cum cauzurile de corupție.
Denunțul ca posibilitatea de luptă cu luarea de mită, cu alte forme ale acestui flagel, este încurajat și în interiorul instituțiilor care trebuie de fapt să lupte sau vă adresați doar simplilor cetățeni?
Așa, ne adresăm tuturor categoriilor de persoane, indiferent că este vorba de un agent public, un funcționar public sau este vorba de un elev, student, ori oricare altă categorie de persoane. Deci denunțarea actelor de corupție rămâne valabilă pentru fiecare dintre ei. Însă dacă vorbim de obligații de denunțare a actelor de corupție, deci cu regret aceasta se referă doar la persoanele cu funcții manageriale, deci din cadrul instituțiilor publice, care au obligația, deci de a sesiza sau de a denunța actele de corupție comise de subalternii lor, despre care ei cunosc, și deci de a lua măsurile de rigoare. Deci, în cazul de față, avem și o obligație stabilită prin lege, iar neîndeplinirea acestea atrage după sine răspunderea contravențională. Pentru toate celelalte categorii de persoane, deci, nu știu, elevii sau studenții, deci asta nu este obligație, este un drept, exact ca și pentru funcționarul public de rând, deci el are dreptul, nu are o obligație. Se prezumă că în viitorul act legislativ, deci noua lege care urmează să intre în vigoare, această obligație va cădea și pe umerii funcționarilor publici de rând.
Și funcționează această obligație? Adică sunt cazuri în care sunt semnalate carențele din sistem?
Evident. Dacă ne referim la funcționarii publici, deci o mare categorie de funcționari, un mare grup de persoane. Deci în timpul de față, denunțarea actelor de corupție sau depunerea denunțului este un drept. Da? Și nerespectarea acestuia nu atrage după sine o careva răspundere. În situația în care aceasta nu este făcută de către un funcționar public cu funcții manageriale, deci acesta este sancționat. Este sancționat contravențional și chiar disciplinar, mai ales în contextul testului de integritate profesională sau în contextul testării integrității instituționale, deci anumite mecanisme de prevenire a corupției în sectorul public. Bine că noi încurajăm toți cetățenii deci, să denunțe cazurile corupție sau să furnizeze acele informații care ei le cunosc, inclusiv la persoanele care pretind mită, deci să nu lase așa pur și simplu, dar de fiecare dată când o persoană în exercițiul funcției, deci solicită o careva contraprestație materială în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, deci să sesizeze imediat Centrul Național Anticorupție și să nu, să nu lase deliște această situație. Pentru că cât mai mult crește numărul de denunțuri, deci vedem aici o dinamică în, cu referire la numărul de cauzuri instrumentate și remise în instanță de către Centrul Național Anticorupție.
Bine, dumneavoastră încurajați iată semnalarea cazurilor de corupție, dar în același timp, dacă ne uităm pe rezultatele sondajelor, acestea arată că majoritatea cetățenilor nu prea au încredere în instituțiile care trebuie să lupte cu corupția, în justiție mai ales. Nu credeți că ăsta este un impediment foarte serios ca oamenii totuși să semnaleze astfel de cazuri?
Ar fi și asta un impediment, dat fiind faptul că o bună parte din cazuri de corupție semnalate sau instrumentate au avut loc și cu implicarea subiectelor, deci din domeniul justiției și asta, într-o oricare măsură, ar descuraja sau ar fi un factor determinant ca cetățenii să nu denunțe un caz de corupție, pentru că ei nu sunt siguri de finalitatea cauzei și se gândesc că de cele mai dese ori persoana vinovată, deci va scăpa fie cu o amendă necorespunzătoare sau va fi trasă doar la răspundere contravențională. Dar mai sunt și factorii morali sau acei factori sociali, mai ales caracteristici pentru societățile care au fost, în care au avut un regim totalitar. Da, deci aici ne referim la acele cazuri în care opinia publică, deci, se exprima negativ față de cei care colaborau fie cu instituțiile de drept și erau asimilați, deci, cu colaboratori ai serviciilor secrete și așa mai departe. Asta ar fi un al doilea impediment, deci această atitudine negativă a societății față de cei care fac un denunț sau colaborează cu organele de drept. Ne propunem ca scop ca să schimbăm această situație și să aducem la cunoștința cetățenului că un denunț nu este un fapt rușinos, deci un denunț nu reprezintă o trădare a intereselor societății, dar un denunț este o încercare, deci este o obligație civică a fiecărui dintre noi de a contribui personal, deci la îmbunătățirea situației.
Vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră, domnule Cebanciuc. A fost Stas Cebanciuc, inspector al Centrului Național Anticorupție.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revista presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Astăzi la Berlin, cancelara germană Angela Merkel și președintele francez François Hollande vor discuta cu președintele rus Vladimir Putin despre situația din Siria și ofensiva trupelor siriene la Alep susținută de aviația rusă, ofensivă care a provocat o criză umanitară fără precedent. Și tot pentru astăzi la Berlin este programată o reuniune a liderilor Rusiei, Germaniei și Franței cu participarea președintelui ucrainean Petro Poroșenko despre criza din estul Ucrainei. Președintele Barack Obama a îndemnat Rusia să ajute la soluționarea problemelor globale și nu să le creeze. Președintele american a făcut declarația la o conferință de presă comună cu premierul Italiei Matteo Renzi, adăugând că America și Italia se pronunță pentru menținerea sancțiunilor față de Rusia până la îndeplinirea acordurilor de pace de la Minsk pentru reglementarea crizei din estul Ucrainei. Comisarul European pentru Securitate, Julian King, a avertizat că țările din Uniunea Europeană trebuie să fie pregătite pentru un influx de luptători ai milițiilor statului islamic dacă organizația teroristă își va pierde bazele din orașul irachian Mosul, unde a început o ofensivă a forțelor irachiene și a susținute de cele internaționale, de aviația internațională condusă de Statele Unite. Și NATO a criticat Rusia pentru decizia de a staționa sisteme de rachete Iskander cu capacități nucleare în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică, spunând că desfășurarea în apropiere de granițele Alianței a unor rachete care pot transporta focoase nucleare nu ajută la diminuarea tensiunilor. Sistemele de rachete Iskander cu rază medie de acțiune au fost staționate la Kaliningrad la începutul lunii, când ministrul de externe rus Sergei Lavrov a reamintit că Moscova face aceste manevre pe propriul teritoriu, spre deosebire de Statele Unite, care ar folosi țări est-europene pentru a instala un scut antirachetă. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări și pe internet la europalibera.org.
Totodată ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Anaclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei. Iulian Chifu, într-un editorial publicat pe portalul deschide.media, scrie despre cât de important este faptul că opoziția pro-europeană de dreapta a reușit să desemneze un candidat unic. Chiar dacă, în opinia editorialistului, nominalizarea a fost una târzie, toate sondajele de opinie consemnează perspectiva polarizării voturilor pe doi candidați, și anume Igor Dodon și Maia Sandu. O astfel de profilare în prim plan a doi candidați dă naștere la eliminarea din cursă a candidaților marginali, anticipează autorul, în opinia căruia cel mai mult vor avea de pierdut Marian Lupu, Iulia Leancă și Mihai Ghimpu. Și analistul Dan Dungaciu comentează pentru televiziunea română că pe hârtie șansele Maiei Sandu au crescut, dar asta nu înseamnă că Marian Lupu nu va continua să lupte pentru șansele lui. Analistul este de părere că indiferent cine intră în turul 2, fie că este vorba de Maia Sandu sau de Marian Lupu, Igor Dodon are toate șansele să piardă turul secund. Jurnaliștii de la moldstreet.com scriu că sectorul bancar este în pragul unei noi crize. Citez: în spatele rapoartelor triumfaliste ale conducerii țării se ascunde o situație economică gravă. Mai exact, jurnaliștii au în vedere că mai multe credite vechi, acordate anterior de băncile moldovenești, devin neperformante. De la începutul anului, volumul creditelor neperformante a crescut cu aproximativ 2,3 miliarde de lei, adică până la peste 6 miliarde de lei în total. Citez: proveniența acestor credite neperformante sunt, în primul rând, marele întreprinderi, multe dintre ele aflate în situație de faliment, scriu jurnaliștii de la moldstreet.com. Totodată, aceștia explică că întreprinderile moldovenești au reușit să producă mai mult, dar să vândă mai puțin în prima jumătate a anului. Lilia Zaharie scrie pentru portalul report.md că autoritățile investesc în pereții unor judecătorii ce urmează a fi comasate. Din cele 44 de judecătorii de fond câte sunt acum, vor rămâne doar 15. Un exemplu în acest sens este judecătoria Fălești, care urmează să primească 3 milioane de lei pentru extinderea clădirii. Asta chiar dacă această instituție va dispărea prin fuzionarea cu judecătoria Sângerii, scrie Lilia Zaharie. Judecătorii spun însă că banii sunt alocați pentru întreținerea clădirilor și nu pentru reparații capitale. Jurnaliștii de la ziarul Adevărul scriu un articol în care se întreabă dacă alegerile prezidențiale din Republica Moldova vor fi urmate de proteste. Citez: politologul român specializat în spațiul post-sovietic, Octavian Mileschi, a fost cel care a lansat recent ideea că după alegerile prezidențiale din Republica Moldova vor avea loc proteste. Și asta deoarece actuala guvernare ar planifica falsificarea alegerilor. Pentru Adevărul a comentat și analistul politic expert grup Dionis Cenușă. El consideră că, citez, există o probabilitate mică a unei victorii pentru candidatul PDM Marian Lupu, iar asta reduce posibilitatea unor proteste antiguvernamentale. Pe de altă parte, Dionis Cenușă nu crede că există suficiente emoții pro-europene care să încurajeze proteste în cazul victoriei socialistului Igor Dodon. Prin urmare, analistul spune că este o probabilitate foarte mică pentru declanșarea unor proteste de amploare. Ce mai spun alți experți? Citiți în ziarul Adevărul.
Mulțumim, Nicu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Vedem asta, dovlece asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Bibliotecarul Livica, de circa 50 de ani, îi repugnă de multă vreme luna octombrie. În fiecare octombrie, în apartament îi pătrunde un frig rânced care îi provoacă suferințe. Termocomul nu se grăbește să le dea oamenilor căldură. Ar da, poate, dar cei mai mulți locatari din blocul Livicăi vor să economisească bani și amână până în pânzile albe alimentarea cu căldură. Livica și adepții ei sunt mereu în minoritate și se chinuiesc în apartamentele friguroase. An de zile, Livica a reflectat dacă merită să-și instaleze o centrală termică. Dar pentru o bibliotecară cu salariu modic, acest efort ar fi fost foarte costisitor și caloriferele electrice îi se par scumpe, așa că în fiecare octombrie Livica se înfofolește bine și așteaptă sosirea izbăvitoare a termocomului. Spre seară, frigul în apartament devine de-a dreptul supărător și Livica se îmbracă în două pulovere, ba chiar își pune și un fes în cap. Important e să nu se îmbolnăvească. Frigul acesta nemilos îți poate provoca o răceală cât ai zice pește. De multe ori Livica deschide gazul la câteva arzătoare pentru a încălzi bucătăria în care se refugiază pentru a citi. Uneori pune pe arzător o cratiță cu apă. Apa clocotindă produce aburi care încălzesc aerul. Iar când e foarte frig, Livica îmbracă o scurtă vătuită și doarme în ea toată noaptea. Doamna Livica mi-a spus că se poate considera norocoasă. Ce ar fi făcut dacă ar fi avut o familie și un copil? Copilul nu se poate mulțumi cu arzătoarele și cu scurtă. El chiar are nevoie de căldură, dar felul în care vorbește îi trădează totuși dorința de a avea o familie. Doamna Livica nu a avut noroc și nu s-a măritat. În această lună, când merge la serviciu, doamnei Livica îi se adresează de pe panourile publicitare o duzină de oameni frumoși care vor să se lăfăiască în fotoliul prezidențial. Livica mi-a spus că o doare în cot de toți acești candidați. Oricine ar învinge, ea oricum va lupta cu frigul lunii octombrie.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Directorul interimar al Operei Semper din Dresda, Wolfgang Rothe, a lansat luni un apel către locuitorii capitalei landului estic Saxonia de a da dovadă de spirit civic și să respingă agitația susținătorilor mișcării pe Ghida. Totodată, i-a chemat pe locuitorii orașului să participe la demonstrația contra xenofobiei și rasismului care s-a desfășurat luni sub motoul Dresda, arată-te. Într-un interviu, directorul operei a descris cum au fost atacați, înjurați și scuipați angajații acestei instituții de către manifestanți pe Ghida. El a mai spus că nu se poate ca această minoritate zgomotoasă să domine de 2 ani orașul. El a amintit de incidentele din 3 octombrie, ziua națională a Germaniei. Atunci cancelara Merkel și alți politicieni au fost huiduiți și înjurați de masa înfierbântată a susținătorilor pe Ghida, a organizației radicale de dreapta Mișcarea Identitară și a formațiunii supranaționale care își spune Fotăreața Europa. La un meeting al grupării Fotăreața Europa, din 3 octombrie, au participat și doi extremiști bulgari. Cei doi reprezintă grupări paramilitare radicale de dreapta care și-au propus să salveze Europa de ceea ce ei au descris ca o invazie a teroriștilor musulmani. Cuvântările celor care au vorbit la această manifestație au fost însoțite de scandarea unor lozinci anti-americane și anti-NATO. Agresivitatea xenofobă a participanților s-a exteriorizat și prin repetarea sloganului deportații, adică pe refugiați. Într-o atmosferă la fel de înfierbântată s-a desfășurat duminică la Dresda și aniversarea a 2 ani de existență a mișcării pe Ghida. În fața a mii de oameni s-au ținut cuvântări incitante în care vorbitorii și-au expus ideile radicale. În vizorul celor care s-au perindat în fața microfonului s-au aflat migranții, străinii, sistemul democratic, Uniunea Europeană, politicienii și mass media. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Pune punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.